Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 607, Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο Λάμπτα και 24 εδάφιο. Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο Λάμπτα και 24 εδάφιο. Σελίδα 607. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμηγκες ήτινες είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζουσι την τροφή αυτών. Οι χειρογρίλοι ήτινες είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνουσι τους οίκους αυτών επιβράχου. Οι ακρίδες ήτινες δεν έχουσι βασιλέα, αλλά εκβαίνουσι πάσε ομού κατατάγματα. Ο ασκάλαβος ως της βαστάζεται εν τες χερσίν αυτού και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ ο Θεός χρησιμοποιεί, αγαπητοί αδελφοί, μικρά πράγματα για να μας διδάξει. Για να μας διδάξει τη δική του σοφία, για να μας διδάξει τις αρετές του, για να μας διδάξει τον Άγιο Λόγο του. Και λέει, τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα, επί της γης είναι όμως σοφότατα. Δηλαδή ο Θεός ασχολείται με τα ελάχιστα. Ναι, ο Θεός ασχολείται με τα ελάχιστα. Και ο Θεός εργάζεται με αυτούς οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους ελάχιστο. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι εγώ είμαι ελάχιστος πάντων των Αγίων. Είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Καλά, εντάξει. Αυτό το αναγνωρίζεις, διότι εδίωξε την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά και ελάχιστος ενώπιον πάντων των Αγίων, αυτό δεν αρέσει στους πολλούς ανθρώπους. Εγώ να είμαι ελάχιστος. Όμως ο Κύριος, όταν οι μαθητές ζήτησαν πρωτοκαθεδρία, είπε ο Κύριος ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος, ας πάρει τη θέση του τελευταίου. Ο ελάχιστος τι κάνει? Κενώνει τον εαυτό του. Ο Ιησούς Χριστός δεν θα μπορούσε να εργαστεί επί της γης αν δεν κένωνε τον εαυτό του ως προς τη δόξα, και έγινε τελευταίος, ο πρώτος και ο έσχατος. Ο πρώτος Θεός γίνεται τελευταίος ως δούλος και πλένει τα πόδια των μαθητών. Ποιος ήταν άραγε τελευταίος στο Γολγοθά? Ήταν ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο τον ενέπτυαν, τον περιέπαιζαν, τον περιγελούσαν, αλλά ο Χριστός δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Πήρε τη θέση αυτή για να μας γεννήσει στο σταυρό του Γολγοθά, για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα του Ουράνιου, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να είναι πρώτοι. Εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αλλά ο Χριστός πήρε τη θέση του δούλου. Ταπεινώθηκε σαν άνθρωπος. Οι ταπεινοί βρίσκουν χάρη ενώπιον του Κυρίου. Ο Θεός εργάζεται αντίθετα από ό,τι εργάζονται οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί. Και όσο ταπεινώνει ο άνθρωπος τον εαυτό του, τόσο ο Θεός τον ευλογεί. Όταν ο Θεός βρήκε τον Μωυσή, τον βρήκε σε ποια θέση? Τι είμαι εγώ, Κύριε, που θέλεις να με χρησιμοποιήσεις για να ελευθερώσω το λαό στον Ισραήλ από το Φαραώ? Ο Φαραώ είναι εκείνη την εποχή παντοδύναμος, θα λέγαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο, βλέπει την αναξιότητά του, την αδυναμία του. Και πάνω εκεί έρχεται ο Θεός και του δίνει μία ράβδο. Και σε αυτή τη ράβδο, Μωυσή, θα φανεί η δύναμη δική μου. Τώρα που δεν αξίζεις, θα δεις το χέρι της δυνάμεώς μου. Τώρα ο λαός Ισραήλ θα με γνωρίσει, όχι όπως με γνώρισε ο Αβραάμ ως Θεό παντοκράτορα, αλλά ως Ιεωβά, που σημαίνει Κύριος. Τώρα εγώ είμαι Κύριος πασών των δυνάμεων. Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Χρειάζεται λοιπόν ο Κύριος να μας δώσει σε αυτή την θέση. Ότι είμαστε ελάχιστοι. Ο Παύλος έλεγε, εγώ είμαι μηδέν. Και η μητέρα του Κυρίου είπε, επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Που επέβλεψε ο πατέρας ο Ουράνιος για να φέρει τον Υιόν του τον μονογενή στη γη? Επέβλεψε στην ταπείνωση της δούλης αυτού. Μία θέση, αγαπητοί αδελφοί, που δεν αρέσει. στους μη αναγεννημένους, αλλά και ίσως και σε μερικούς αναγεννημένους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως εδώ ο Θεός εργάζεται και τα ελάχιστα είναι σοφότατα. Και λέει, μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι που δεν ξέρουν πολλά και αδειάζουν τον εαυτό τους, ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Και με έξε με πνεύμα Άγιο για να ευαγγελίζω με τους φτωχούς, για να δίνω καλά νέα στους φτωχούς. Οι οποίοι φτωχοί τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να έρθουν να πλουτίσουν σε μένα. Βλέπουν τη φτώχεια τους, αναγνωρίζουν τη φτώχεια τους. Μπορεί όμως ο άνθρωπος, όπως τον Άγγελο της Λαοδικίας, να πει: εγώ είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη ουδενός. Αν σήμερα αυτό το πρωινό πεις: εγώ τα έχω όλα, τα ξέρω, δεν έχω ανάγκη ουδενός, δεν μπορεί ο Χριστός να κάνει τίποτε. Του δένει στα χέρια. Αν πεις όμως: είμαι φτωχός, είμαι ταλέπορος, είμαι λεϊνός, είμαι αμαρτωλός, Κύριε, θέλω να με πλουτίσεις με τον πλούτο της δόξας σου, με τον πλούτο της πιστεώς σου, να μου δώσεις τον πλούτο τον ουράνιο, να μου δώσεις τα μαργαριτάρια της αιωνίου ζωής, θέλω τους πνευματικούς θησαυρούς, θέλω τη ζωή την αιώνια, βλέπω ότι είμαι φτωχαδάκι. Ναι, παιδί μου, λέει ο Κύριος, για σένα έχω έρθει, το φτωχό να σε κάνω πλούσιο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: ως φτωχοί πολλούς όμως πλουτίζοντες. Έτσι φαινόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, για τους ανθρώπους του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φτωχοί, τυποτένοι, αλλά μέσα υπάρχει πλούτος που λέγεται Χριστός. Υπάρχει αιώνια ζωή και ο Θεός εργάζεται με το ελάχιστο. Το ελάχιστο συστήνει. Με βοσκούς και με ψαράδες εργάστηκε ο Κύριος, όχι με μορφωμένους. Τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Παύλος το ήξερε αυτό, αγαπητοί αδελφοί, λέει: να καυχόμαι δεν με συμφέρει, γιατί θέλω ελθεί σε οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Και προτιμούσε το όνομα Παύλος, που σημαίνει μικρός, παρά το όνομα Σαούλ. Είχε δύο ονόματα, Σαούλ ή Σαύλος, και Παύλος ονομάστηκε αργότερα, και σε επιστολές του γράφει το όνομα Παύλος. Σε κάθε περίσταση ταπεινώνει τον εαυτό του για να πάρει όλη τη δόξα ο Κύριος. Και ο πρόδρομος, ο Ιωάννης έλεγε, αυτός πρέπει να αυξάνει και εγώ να ελαττώνομαι. Να οι αξίες του Θεού. Πώς θα προχωρήσω στα πνευματικά? Θα καταλάβω ότι ενώπιον του Θεού χρειάζεται να καταλάβω ότι είμαι ελάχιστος, τυποτένιος, δεν ξέρω τίποτε. Έχω ανάγκη το Θεό. Δεν έχω ανάγκη ανθρώπους, δεν έχω ανάγκη θρησκείες, δεν έχω ανάγκη εκκλησίες. Έχω ένα πρόσωπο ανάγκη, τον Ιησού Χριστό, τον Βασιλιά των Βασιλιάδων, που πληρεί τα σύμπαντα και ο οποίος ήταν ο Λόγος. Είπε, λέει, και έγιναν τα πάντα. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Αν από αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Αυτόν λοιπόν έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, να το συναντήσουμε, να έρθει σε συνάντησή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο ελάχιστος πάει στο Χριστό να διδαχθεί. Και μας λέει τώρα το πρώτο εδώ πέρα, οι μύρμικες, είναι τα λεγόμενα αρθρόποδα, τα οποία έχουν πολλά πόδια. Είτε είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζει την τροφή αυτών. Αυτό το αδύνατο ζωηφάκι, ευχαριστούμε τον Κύριο, θα μας διδάξει ο Κύριος. Είναι σοφός ο μέρμικας. Έτσι λέει. Γιατί είναι σοφός? Γιατί εργάζεται στο θέρος και εργάζεται πυρετοδός και κουβαλάει τροφή στις αποθήκες. Γεμίζει. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος είναι σοφός γεμίζει με τη σοφία, τις αξίες και τα μαργαριτάρια του Κυρίου. Οι φρόνιμες Παρθένες γεμίζανε τα αγγεία τους έλεων. Εργαζόντουσαν. Άρα ο σοφός εργάζεται στο πνεύμα. Εργάζεται τα πνευματικά. Δεν είναι μόνο να εργαστούμε τα υλικά στη ζωή αυτή για να ζήσουμε. Ο Κύριος είπε: ζήτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και όλα τα υπόλοιπα, λέει, θα σας προστεθούνε. Επομένως ο άνθρωπος έχει ανάγκη να εργαστεί τη σωτηρία του. Γι' αυτό ο Παύλος είπε: με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρία. Και ο Θεός δίνει τάλαντα. και άλλοι τα εργάζονται και άλλοι δεν τα εργάζονται. Οι δύο τα εργάστηκαν και τα διπλασίασαν. Και ο Κύριος τους είπε, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θέλω σε καταστήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά ο ένας δεν το εργάστηκε. Το έθαψε. Δεν του έγινε καλό. Εδώ λοιπόν μας διδάσκει η ετοιμασία το Ευαγγέλιο. Οι έτοιμες παρθένες, οι φρόνιμες εισήλθαν στο γάμο του αρνίου. Χρειάζομαι λοιπόν κάποια ετοιμασία. Χρειάζομαι επιμέλεια. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος, καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή. Στην αρετή την γνώση του Λόγου του Κυρίου, την ευσέβεια, την υπομονή, την πραότητα, τη φιλαδελφία και την αγάπη. Επιμελείτε, λέει, να κάνετε βεβαία την εκλογή σας. Επιμέλεια λοιπόν. Θα το πάρω στα σοβαρά. Θα εργαστώ. Και θα μυρμή και αν τα παρακολουθήσουν, εργάζονται όλα. Όλα τρέχουνε. Άμα παρατηρήσετε στους αγρούς, πηγαίνουνε, κουβαλάνε τροφή, πάνε στις αποθήκες στην Αθήνα και ξαναγυρίζουνε. Μια εργασία την οποία την κάνουν συνέχεια, γιατί θα έρθει και ο χειμώνας, θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν τα χιόνια, που τότε δεν θα μπορούν να συνάγουν τον καρπό, θα πρέπει να φάνε από εκείνο το οποίο έχουν αποθηκεύσει. Άρα θα αποθηκεύσω θησαυρούς πνευματικούς στον καιρό του θέρους. Και το θέρος, όσοι ξέρουμε από τα χωράφια οι παλαιότεροι, πριν από 40 χρόνια, ήταν μια δύσκολη περίοδος που θερίζανε κάτω από το καύμα του ήλιου οι άνθρωποι. Άλλοι θερίζανε, άλλοι δένανε τα δεμάτια, άλλοι τα κουβαλάγανε. Κάποιος ήταν στο αλόνι και γύριζε μετάλογα γύρω-γύρω από το στιγερό. Κάποιος πέταγε, λίχνιζε. Άλλος έβαζε το σιτάρι στα σακιά. Άλλος μετέφερε το άχυρο με τα χαβιάρια στο σπίτι. Ευχαριστούμε τον Κύριο στον Αχυρώνα. Και όλοι λοιπόν έχουν δουλειά. Εδώ μας διδάσκει λοιπόν ότι ο σοφός εργάζεται πυρετοδός και ετοιμάζεται να συναντήσει Κύριο των Θεών του. Η νύφη θα είναι και κοσμημένη για τον άντρα της. Κάποιος που δεν φόρεσε στολή σωτηρίας και πήγε στο γάμο, λέει, φίλε, πώς εσύ ήρθες εδώ, λέει, μη έχω ένδυμα γάμου. Άρα λοιπόν χρειάζεται να πάρω το ένδυμα του γάμου, να το διατηρήσω άγιο και καθαρό, αγαπητοί αυτοί, και να είναι φανερή, όπως λέει στον Τιμόθεο Παύλος, φανερή η προκοπή σου εις πάντας. Ένας που εργάζεται, η προκοπή του η πνευματική φαίνεται. Και ο Ιακώβ έγινε Ισραήλ δια του αγώνος. Εργάστηκε να γίνει Ισραήλ. Δεν θα γίνει ο λαός του Κυρίου Ισραήλ έτσι, αγαπητοί αυτοί, τυχαία. Χρειάζεται να κοπιάσει, χρειάζεται να εργαστεί. Το δεύτερο, λέει, οι χειρογρίλοι, είτε είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνουσι τους οίκους αυτών επιβράχουν. Ένα άλλο μικρό αδύνατο ζωήφιο, τα οποία αυτά είναι πολύ μικρά, και επιλέγουν να κάνουν την οικία τους επάνω στο βράχο. Και τώρα ο Κύριος είπε ότι άλλοι χτίζουν στην άμμο και άλλοι χτίζουν στην πέτρα. Αυτοί οι οποίοι χτίζουν στην άμμο, θα έρθουν οι ποταμοί, οι τρικυμίες, οι άνεμοι, και αυτή η οικία θα κατακριμνιστεί. Αυτοί όμως οι οποίοι χτίζουν επάνω στο βράχο, και εκεί θα έρθουν οι τρικυμίες, οι μπόρες, οι άνεμοι, αλλά αυτή θα μείνει όρθια. Και για μας ακρογωνιαίος δήθος είναι ο Ιησούς Χριστός. Θεμέλιο είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Θα χτίσουμε πάνω στο Ευαγγέλιο. Δεν είπε ο Χριστός να χτίσουμε και σε ανθρώπινες παραδόσεις και στις εκκλησιαστικές παραδόσεις κάθε εκκλησίας, γιατί ο Χριστός είπε μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Επίσης ο Κύριος είπε, τούτο το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί εις πάντα τα έθνη, εις μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Ο Χριστός ενδιαφέρεται για το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο θα κηρυχθεί. Πάνω στο Ευαγγέλιο θα χτίσω τη ζωή μου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος εάν δεν μελετάει τις γραφές. Αδύνατο. Δεν έχει γνώση. Δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο λόγος του Κυρίου λέει ότι τα οχυρώματα των βράχων είναι η τόπη της υπερασπίσεως του Θεού. Μπες λοιπόν στο βράχο της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο αυτός ο βράχος έχει υπεράσπιση. Μόνο αν είμαστε στο βράχο που λέγεται Ιησούς Χριστός θα μας υπερασπιστεί ο Κύριος. Άρα χρειάζεται να μπω μέσα στο Χριστό, να ενδυθώ Χριστό. Και πότε ο Χριστός είναι με εμάς? Όταν εμείς είμαστε μαζί Του. Και λέει στην Άφα Ιωάννου, εάν φυλάτω με τα σεντολά σε αυτό, αυτός μένει με θυμόν και εμείς μένουμε σε αυτόν. Εάν αγαπούμε αλλήλους, εάν μένουμε στην αγάπη του Θεού και η αγάπη του Θεού συγχωρεί τα σφάλματα των άλλων, η αγάπη του Θεού δεν έχει γκρίνιες, κατηγορίες, τσακωμούς, φθόνους, καταλαλιές. Η αγάπη του Κυρίου καλύπτει πάντα τα σφάλματα των άλλων. Αυτό κάνει ο Θεός. Αυτό έκανε ο Χριστός. Τι είπε στο Σταυρό του Γολγοθά? Πατέρα συγχώρεσέ τους. Άφεσε αυτής. Ου γαρίδαση τη ποιούση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Είμαι στην αγάπη του Θεού. Είσαι στην αγάπη του Κυρίου. Είσαι στο Χριστό. Άρα είσαι στα οχυρώματα των βράχων. Άρα θα σε υπερασπιστεί ο Κύριος όταν θα έρθει η οργή του αρνίου επί πάσαν την γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όποιος περπατεί, λέει, καθώς περπάτησε ο Χριστός, μένει στο Χριστό και ο Χριστός μένει σε μας. Και αυτός ο οποίος δεν αμαρτάνει μένει στο Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Χριστός μένει σε Αυτόν. Υπάρχουν προϋποθέσεις που μου τις λέει ο Λόγος του Κύριου. Πότε είμαι στο Χριστό? Γιατί αυτό που μας ελευθερώνει, αγαπητοί, αυτή είναι ο Λόγος του Κύριου. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Δεν είναι τι λέω εγώ με τη λογική μου, τι λένε οι άνθρωποι. Σημασία υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, πότε ο Θεός με θεωρεί παιδί του και πότε είμαι μέσα στο Χριστό. Το τρίτο είναι οι ακρίδες. Ήτινες δεν έχουν βασιλεία, αλλά εκβαίνουσι πάση ομού κατά τάγματα. Τι μας διδάσκει τώρα εδώ πέρα? Μας διδάσκει την ενότητα. Και ο Λόγος του Κύριου λέει σπουδάζοντες την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Σοφοί οι μέρμηγες οι οποίοι ετοιμάζουν την τροφή τους και εργάζονται. Σοφοί οι χειρογρίλοι οι οποίοι κάμνε τον οίκο τους επάνω στο βράχο που λέγεται Χριστός. Σοφοί οι άνθρωποι που είναι ενωμένοι με τον Χριστό, με το Πνεύμα το Άγιο, με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος είπε, αγαπητοί αδελφοί, θέλω να είσαστε, λέει, ένα, καθώς εγώ με τον Πατέρα είμαι ένα, για να πιστεύσει ο κόσμος ότι είσαστε μαθητές μου, ότι εγώ σας έχω αποστείλει. Ένα! Και εκεί στο ένα εργάζεται ο Θεός. Ένα σημαίνει μία γνώμη, μία άποψη, ομόνια, ομοψυχία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εκεί λέει προσδιόρισε ο Θεός την ευλογία. Η πρώτη αποστολική εκκλησία ήταν 3.000 ψυχές και ήταν όλοι ένα. Είχανε μία γνώμη, μία άποψη. Πώς γίνεται? Αυτό το έκανε το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί. Ένας σκοπός, να δοξαστεί ο Χριστός, να υπηρετηθεί η βουλή του Κυρίου. Αυτό το ένα έχει μεγάλη ανταμοιβή. Θα αλλάξει, λέει, πάσο ο λαός. Θα συμμετέχουν όλοι. Και τότε θα πέσουν τα τείχη. Σκεφτείτε ένας λαός που να αγωνίζεται σε νηστείες και σε προσευχές ομοθυμαδών. Θα πέσουν τα τείχη. Πέσανε τα τείχη της Ιεριχώ μόνα τους. Γιατί αλλάλαξε πάσο ο λαός. Και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν όλοι, λέει, ομού και ομοθυμαδών. 120 τον αριθμό μαθητές. Και λάβαν όλοι Πνεύμα Άγιο. Στην ενότητα ευλογεί ο Θεός. Το ενωμένο αντρόγινο. Το ευλογεί πάρα πολύ ο Κύριος. αλλά λέει ότι εμποδίζονται οι προσευχές σας εάν υπάρχει ανάμεσα στο αντρόγινο απόσταση, εάν υπάρχει τσακωμός. Δεν μας συμφέρει. Γι' αυτό λοιπόν ένα πνεύμα, ποιο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού. Θέλουμε την ευλογία του Κυρίου. Δεν μπορεί να μας ευλογήσει άνθρωπος, αγαπητοί έδη. Αυτός που ευλογεί είναι ο Θεός. Πάσα δώσει αγαθή είναι από το Θεό. Εάν ο Θεός σε ευλογεί, θα είσαι ευλογημένος και ευλογημένη. Εάν δεν μας ευλογήσει ο Κύριος, το καλάθι είναι άδειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πνεύμα με τον Χριστό στην οικογένειά μας, στην Εκκλησία, να κυριαρχεί το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Και το τέταρτο είναι ο ασκάλαβος, όσοι βαστάζεται, λένε, εν σχεσίν αυτού και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Ο ασκάλαβος είναι είδος άβρας. Διατρίβει, λέει, στα παλάτια των βασιλέων. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει μια σάβρα να μπει και στο παλάτι του βασιλιά. Αλλά εμείς το παίρνουμε πνευματικά και βλέπουμε ότι ο σοφός άνθρωπος τι κάνει. Διατρίβει στο παλάτι του Θεού. Το παλάτι του Θεού είναι η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, η οποία είναι καταγεγραμμένη εν της ουρανής. Είναι η εντέλεια της ωραιότητος, διότι εδώ ο Θεός κάνει τη μεταμόρφωση. Εδώ μας αναγέννησε, μας έδωσε πνεύμα Άγιο. Εδώ μας συγκροτεί στα πνευματικά ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ ο Θεός μας διδάσκει τη βουλή Του. Και λέει στον Ισαΐα, ο διδάσκων σε για την ωφέλειά σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τέσσερα λοιπόν παραδείγματα από τα μικρά αυτά ζωάκια, ευχαριστούμε τον Κύριο, τα οποία μας διδάσκει ο Θεός ωραίες αξίες και μας δίνει ωραίους θησαυρούς να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας, να χτίζουμε πάνω στο βράχο της ζωής, τη ζωή μας που είναι ο Χριστός, να είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και με την Εκκλησία και να μην αφήνουμε το να συνερχόμεθα ομό. Γιατί ο Δαβίδ έλεγε ένα ζήτησα από το Θεό. Γιατί είναι πνευματικός. Δεν ζητάει πολλά. Δεν ζητάει δόξα, δεν ζητάει χρήματα. Ένα ζήτησα από το Θεό και τούτο θα ζητώ πάντοτε. Να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου, για να βλέπω το κάλος του Θεού, να θεωρώ τη δόξα του Κυρίου, να δίνω θυσία λαλαγμού, θυσία ενέσεως. Γιατί έχει ανάγκη ο εσωτερικός μου άνθρωπος να τρώω το μάνα της ζωής. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι πνεύμα και ζωή. Γιατί εδώ πλουτίζει η ψυχή μου. Ο Θεός δεν μου στερεί τίποτε. Και αλίμονο, λέει, αν δεν γευόμουν τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Ο Σαμουήλ μεγάλωσε από μικρό παιδάκι στο ναό του Κυρίου και ευηρέστη τον Κύριο και δεν άφηνε κανένας λόγος να πέφτει κάτω στη γη. Τίμησε το ναό του Κυρίου και τον τίμησε και ο Θεός, τον έκανε προφήτη και κριτή και είσαι μαζί με τον Θεό όλα τα χρόνια της ζωής του. Η Άννα του Φανουήλ, από τη στιγμή που πέθανε ο άντρας της, λάτρευε τον Θεό, λέει, εν νηστείες και εν προσευχές και έμενε εν το ιερό του Θεού. Εκλέγει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο, γιατί ακούγεται ο καθαρός Λόγος του Θεού. Ποτίζονται οι ψυχές μας από το ποταμό της ζωής, αναπαύονται, ξεκουράζονται. Και όσοι έχουν αναγεννηθεί το γνωρίζουν, το ξέρουν, ευλογούνται. Παίρνουν εξουσία από το Θεό καθημερινώς. Γευόμαστε την εξουσία αυτή. Τώρα είμαστε ελεύθεροι. Ποιος μας ελευθέρωσε? Ο Κύριος των δυνάμεων. Με χείρα κρατεάν. Το Ευαγγέλιο βασιλεύει στη ζωή μας. Το Ευαγγέλιο είναι η ισχύ του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο και δεν αλλάζουμε το παλάτι του Θεού με τα χαλάσματα της αματίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα αρθείς να πιούμε, λέει, ένα ποτό. Έχουμε το βασιλικό ποτό, το Πνεύμα το Άγιο, το Ίδωρ το ζωντανό. Έχουμε το μάνα της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε και στην Καινή Διαθήκη. Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Β. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήρθουν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύ των Ιουδαίων, διότι είδομε τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομε για να προσκυνήσουμε αυτόν. Ακούσας δε Ηρώδες ο βασιλεύ εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού. Και συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνη δε είπων προς αυτόν, εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα. Διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, όσοις θέλει ποιμάνει το λαό μου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης καλέσας κρυφίως τους μάγους εξικρύβωσε παρά αυτόν τον γυρό του φαινομένου αστέρος. Και πέμψα σε αυτούς εις Βηθλεέμ, είπε, πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του πεδίου. Αφού δε έβρετε απαγγείλατε με για να έλθω και εγώ να προσκυνήσω αυτό. Εκείνοι δε ακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν. Και ιδού αστή τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύεται αυτόν. Έως ού ερθόν εστάθη επάνω που είτε το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλης φόδρα. Και ελθόντες εις την οικία έβρον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσέφεραν εις αυτό δώρα χρυσών και Λίβανο και Σμύρνα και αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ να μη επιστρέψω σε προς τον Ηρώδη διάλυσο οδού ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ βέβαια είναι τα γεγονότα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, τα οποία τα γνωρίζουμε, αλλά μέσα από αυτά τα εδάφια ο Θεός θα μας δώσει τη δική του κατεύθυνση. Ο Χριστός, αγαπητοί αυτοί, γεννήθηκε επί Ηρώδου του βασιλέως. Ο Ηρώδης κυριαρχεί, είναι εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά ο Θεός δεν εμποδίζεται να εργαστεί επί Ηρώδη του βασιλέως, ούτε επί Ναβουχοδονόσορα, και ο Θεός εργάζεται κάτω από οποιασδήποτε δύσκολες συνθήκες και ο Θεός φανερώνει τη δύναμή του. Μπροστά στον Ηρώδη, μπροστά στον Ναβουχοδονόσορα, ο Θεός τα εξουσιάζει όλα. Ο Θεός φανερώνει τη δόξα του και θα κάνει το έργο του ασχέτως αν βασιλεύει ο Ηρώδης, ασχέτως αν υπάρχει κορονοϊός, ασχέτως αν υπάρξει πόλεμος, ο Θεός θα κάνει το έργο του. Κανένας δεν μπορεί να ακυρώσει τη βουλή του Κυρίου. Κανένας Ηρώδης δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο έργο του Κυρίου. Τώρα το ερώτημα είναι πού γεννάται ο Χριστός. Γεννάται εκεί που υπάρχει διαθέσιμο κατάλημα. Δεν υπήρξε διαθέσιμο κατάλημα μεταξύ των πλουσίων, αλλά υπήρξε διαθέσιμο κατάλημα σε μία φάτνη. Σε μία φάτνη φτωχική. Σε μία φάτνη, θα λέγαμε παραβολικά, που αισθάνεται φτωχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι καρδιές μας μπορούν να γίνουν κατάλημα. Θέλει ο Χριστός να γεννηθεί σε όλες τις καρδιές. Αλλά όμως υπάρχουν εμπόδια. Πολλές καρδιές είναι κλειστές. Όποιος μου ανοίξει θα εισέλθω, θα φάγει και θα χορταστεί. Αν δεν μου ανοίξει δεν μπορώ να έρθω, δεν μπορώ να παραβιάσω καρδιές. Άρα βλέπουμε ότι ο Χριστός έχει ανάγκη να βρει κατάλημα, να τον ζητήσουμε, να τον εξητήσουμε. Κύριε, σε θέλω και εγώ σου ανοίγω την πόρτα της καρδιάς μου. Δεν θέλω μία θρησκεία η οποία δεν μπορεί να με σώσει, γιατί ξέρουμε ότι ο Σωτήρας είναι ένας. Ο Χριστός θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ο Χριστός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Δεν δεσμεύεται από δόγματα, από θρησκείες και εκκλησίες. Ο Χριστός εργάζεται με τον Άγιο Λόγο Του. Και αφού γεννηθεί ο Χριστός, τώρα χρειάζεται να μεγαλώσει. Αν γεννήθηκε ο Χριστός στις καρδιές μας, χρειάζεται να μεγαλώσει. Και σε ποια καρδιά θα μεγαλώσει? Στην καρδιά που είναι καλή, γη και αγαθή. Δεν θα μεγαλώσει στην καρδιά η οποία είναι σκληρή γη, γιατί εκεί δεν μπορεί να ρίξει ρίζες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι σκληρή γη, σκληραίνεται με τις λήψεις, με τις δυσκολίες, και αποστατεί ο άνθρωπος από το Κυρίο. Ο Χριστός δεν μεγαλώνει σε μια σκληρή καρδιά η οποία σκανδαλίζεται. Επίσης ο Χριστός δεν μεγαλώνει σε μια καρδιά που ασχολείται με πολλές μέρημνες και παραμελεί το λόγο του Κυρίου. Τώρα έχουμε μέρημνες, έχουμε οικογένεια, έχουμε ανάγκες. Εκεί συμπνίγεται ο λόγος. Αλλά η καρδιά η οποία κρατάει το λόγο του Κυρίου καρποφορεί, λέει, εν υπομονή. Πώς? Με υπομονή. Αυτή η καρποφορία του Θεού. Τριάκοντα, εξήκοντα και εκατοστή. Συνεχόμενες ευλογίες στον άνθρωπο που η καρδιά του είναι γη και αγαθή. Τώρα, αγαπητοί αυτοί, πολλοί άνθρωποι πάνε να βρούνε τον Χριστό και πάνε να βρούνε τον Χριστό χωρίς τον Αστέρα, αλλά δεν μπορούν έτσι να βρούνε τον Χριστό, γιατί οι μάγοι έχουν δύο πορείες. Την πρώτη φορά προπορεύτηκαν και αντί να βρούνε τον Χριστό πέσανε στον Ηρώδη. Έτσι ο άνθρωπος που προπορεύεται και δεν βάζει προπομπό του τον Αστέρα του Θεού που είναι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή, δεν θα βρει τον Χριστό. Ποιος είναι ο Αστέρας σήμερα? Είναι το Ευαγγέλιο, είναι το Πνεύμα το Άγιο, είναι η οδηγία του Θεού. Έτσι πήγανε μόνοι τους να ρωτήσουν στα Ιεροσόλυμα την πρώτη φορά και αντί να βρουν τον Χριστό πέστανε στον Ηρώδη. Και αυτό γίνεται. Μα είναι δυνατόν χωρίς τον Αστέρα να βρω τον Χριστό? Χωρίς το φως, ποιο αυτοκίνητο το βράδυ μπορεί να πορευτεί χωρίς φως? Η πορεία σταματάει. Ο λόγος του Κυρίου είναι λίχνος φέγγων εν σκοτεινό τόπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν κάποιοι άνθρωποι θέλουν τον Χριστό αλλά χωρίς τον Αστέρα, αγνοώντας αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου: ερευνάτε τα σγραφάς, διότι αυτές είναι που μαρτυρούν για μένα. Αν θέλω να γνωρίσω λοιπόν τον Χριστό, θα πάρω τον Αστέρα, θα τον θέσω προπομπό μου και εγώ θα ακολουθώ. Τη δεύτερη φορά άρχισε να προπορεύεται ο Αστέρας και αυτοί ακολουθούσαν τα βήματα του Αστέρα και τους έβγαλε ακριβώς εκεί που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν μας συμφέρει να προπορευόμαστε, αγαπητοί αυτοί. Ο Ελιμέλε και η Ναομή προπορεύτηκαν. Ήθε πείνα στη γη Ιούδα και ο Θεός δεν θα μεριμνήσει? Θα αφήσει τη γη του να πεινάσει, να καταστραφεί? Ο Θεός έχει το σχέδιό του. Αλλά γύρισαν από τη γη Μωάβ, καθώς φύγανε λέει από τη γη Ιούδα και πήγανε στη γη Μωάβ. Φοβηθήκανε την πείνα. Αλλά εκεί στη γη Μωάβ πέθανε ο Ελιμέλεχ. Πεθάνανε και τα δυο τους αγόρια. Παντρευτήκαν εκεί. Πεθάνανε και τα δυο τους αγόρια. Και η Ναομή, η οποία έφυγε πλήρης από την ευλογία του Κυρίου, γύρισε τώρα πικραμένη, στενοχωρημένη σε τέτοιο βαθμό που όλοι τη βλέπανε και λέγανε: τι έχει η Ναομή? Κάτι τη συνέβη. Και λέει: μη με λέτε Ναομή, πέστε με μαρά, πικρία, με επίκρανο παντοδύναμος. Τα έχασα όλα. Γιατί τα έχασε όλα? Γιατί έκανε ενέργειες δικές της, γιατί προπορεύτηκε. Εάν προπορευόμαστε του Κυρίου θα υπάρχει αδιέξοδος. Ο Σαούλ ο βασιλιάς προπορεύθηκε και θυσίασε, ενώ δεν ήταν σε αυτόν το δικαίωμα να θυσιάσει, αντί έπρεπε να θυσιάσει ο Σαμουήλ, και λέει έβλεπε ότι ο λαός διαλύεται, διασκορπιζόταν και έκανα τη θυσία. Του λέει: εφέρθηκε σαν θρόνος και τώρα ο Θεός εζήτησε βασιλέα κατά την καρδία αυτού, τον απέρριψε ο Κύριος. Ο άνθρωπος ο οποίος προπορεύεται, αγαπητοί αυτοί, δεν θα βρίσκει Χριστό, δεν θα βρίσκει ανάπαυση, θα βρίσκει αδιέξοδα και την απόρριψη του Κυρίου. Ο άσυτος Υιός προπορεύτηκε. Δεν θέλω εγώ τώρα τον πατέρα, τη διοίκηση του πατέρα. Συνέχεια με τον πατέρα θα είμαι, εγώ δεν ξέρω. Παίρνει τη διοίκηση της ζωής του στα χέρια του. Παίρνει το τιμόνι της ζωής του. Και λέει: εγώ ξέρω. Και πήγε εις γη μακράν. Κατασπατάλησε όλη την περιουσία. Στο τέλος, μετά πορνών, λέει, έτρωγε ξυλοκέρατα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθεσε μεγάλη φτώχεια και επέστρεψε στον πατέρα, αγαπητοί αδί, ο πατέρας τον δέχτηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι προπορεύονται. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που βάζουν το λόγο του Θεού μπροστά. Ο Θεός λέει στον Αβραάμ, βγες από τη συγγένειά σου σε ηλικία 75 ετών και θα σου δείξω που θα πας. Και ο Αβραάμ βγήκε, μην ξέρουν που υπάγει. Εμπιστεύτηκε την οδηγία του Θεού. Ευλογήθηκε, βεβαίως ευλογήθηκε. Σε ηλικία 100 ετών ο Θεός του χαρίζει τον Ισαάκ. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν προπορεύεται ο Θεός, η ευλογία είναι εξασφαλισμένη. Είναι σίγουρη. Όταν ο Πέτρος πήγε μόνος του για ψάρεμα, τα δίχτυα του μείνανε άδεια. Αλλά όταν πήγε με την οδηγία του Κυρίου, ρίξατε το δίχτυ, λέει, στα δεξιά μέρη του πλοίου. Πιάσανε 153 ψάρια. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο, ποιο είναι το μήνυμα? Να προπορεύεται ο Χριστός, η οδηγία του Κυρίου. Έτσι λοιπόν θα βρίσκουμε τον Χριστό και θα παίρνουμε την ευλογία του Κυρίου. Έχω λοιπόν ανάγκη, αν θέλω να βρω τον Χριστό, θα τον βρω δια του αστέρος, που είναι το Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω, θα μάθω τι ζητάει ο Θεός. Τιμώντας το λόγο του Κυρίου, θα με τιμήσει και ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα το ερώτημα είναι, μέχρι πού ακολουθούμε τον αστέρα? Μια φορά είχε δείξει ο Κύριος ένα ενύπνιο, καθώς ο λαός του Κυρίου ανέβαινε στο όρος, μπροστά πήγαινε η Νεφέλη, η οποία φώτιζε, αλλά ένα μέρος του λαού κουράστηκε την ανάβαση και άρχισε να πηγαίνει με πιο αργά βήματα. Στο τέλος αποχωριστήκανε, ο λαός του Κυρίου έγινε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είχε την Εφέλη, το φως της Εφέλης, πήγε στην κορυφή, απόλασε την δόξα του Κυρίου. Οι άλλοι μείνανε πίσω και οπισθοχωρήσανε. Οι άλλοι γυρίσανε πίσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο πλούσιος νέος ακολουθεί το Χριστό μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Θα λέγαμε ακολουθεί τον αστέρα μέχρι εκεί που δεν θίγονται τα συμφέροντά του. Τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιο? Του λέει, φυλάξε τις εντολές. Τις έχω φυλάξει. Του λέει, εν συλλήπη, πούλησε τα όλα όσα έχεις και έλα να με ακολουθήσεις. Και σκυθρόπιασε. Δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον αστέρα μέχρι το τέλος. Τον ακολουθεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου και αυτό είναι το λάθος του, η απιστία του δεν ωφελείται. Η δεύτερη και τρίτη κατηγορία καρδιών στην παραβολή του σπορέως ακολουθούν τον Χριστό, τον αστέρα δηλαδή, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Δεν είναι διαθέσιμοι να ακολουθήσουν τον αστέρα τελείως. Και ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τον αστέρα εάν βαρυνθεί η καρδιά του. Εάν χάσει την υπομονή, γιατί ο λόγος είναι ο λόγος υπομονής. Ο συγκοινωνός λέει στην υπομονή του Ιησού Χριστού, ο υπομείνασε ως τέλους σωθήσατε. Άρα λοιπόν μπορεί να χάσω τον αστέρα. Ο Ιωνάς πήγε, αντί να πάει στην Νινεβή, πήγε εις Ταρσής. Έχασε τον αστέρα. Κατέληξε σε ναυάγιο. Και στο τέλος στην κοιλιά του κήτους. Μπορεί ο άνθρωπος να χάσει τον αστέρα από απιστία, από ανυπομονησία. Αν βαρυνθεί η καρδιά του, δεν με συμφέρει να χάσω τον αστέρα. Αλλά έχουμε όμως και ωραία πνευματικά αναστήματα. Τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο. Πού τους έφτασε ο αστέρας? Ο Απόστολος Παύλος ακολουθεί ακριβώς την οδηγία του Κυρίου, γιατί αγαπάει το Θεό, γιατί ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Και λέει ο Παύλος, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός σε μένα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εις εμένα το ζήν, το να ζω, σημαίνει Χριστός, και το να πεθάνω για τον Χριστό είναι κέρδος. Εθεώρησα τα πάντα ζημία για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Γιατί? Για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτό και την κοινωνία των παθημάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προχωράει στα βαθέα. Προχωράει, ακολουθεί όλη την πορεία του αστέρος. Απεφάσισα να μην ξέρω τίποτε άλλο. Είμαι Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα θα λέγαμε, σε ποιες αξίες μας οδηγεί ο αστέρας? Να ενδυθούμε Χριστόν. να ντυθούμε Χριστόν, το Πνεύμα του Χριστού, το οποίο συγχωράει τους εχθρούς μας, το Πνεύμα το οποίο σπλαχνίζεται τον εχθρό μας. Ευεργετείτε τους εχθρούς σας, για να γίνετε ιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Ο αστέρας μας οδηγεί και μας μαθαίνει και μας διδάσκει να λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε», γιατί μέσα στη δυσκολία ο Θεός χτίζει μέσα μας τα δικά του, τις δικές του αρετές και μας στολίζει πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αυτοί. Μεγάλο πράγμα να πει ο άνθρωπος «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Κύριε», γιατί ο Θεός ξέρει. Για να λέω «Κύριε, κάντο έτσι όπως εγώ θέλω», λέει ο Κύριος, «με έχεις δεύτερη κατηγορία, παιδί μου. Εγώ δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις καλύτερα». Άρα αυτή την αξία του λόγου του Κυρίου που λέει «γεννηθήτω το θέλημά σου», μπορώ να την εγκολποθώ, να την καταλάβω ότι είναι το συμφέρον μου, αγαπητοί αυτοί. Ας γίνει, Κύριε, όπως εσύ θέλεις. Και βεβαίως το θέλημα του Κυρίου είναι άγιο, είναι τέλειο, είναι ευλογημένο. Είναι πολύ καλύτερο από εκείνο που εγώ νομίζω. Και σας έχω πει ένα ενύπνιο, μια όραση μόνο που είδε ένας αδερφός, ο οποίος έλεγε «Κύριε, θέλω αυτό, 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 αυτό» για την εκκλησία την οποία υπηρετούσε, και βλέπει τον Κύριο έξω από το σώμα του και του λέει «Ποιος είναι κυβερνήτης?» Και βλέπει το σώμα του και τον Κύριο. Σε αυτό το σώμα του λέει «Ποιος είναι κυβερνήτης?» Λέει «Εγώ». Και μετά λέει «Και εσύ, Κύριε». Ωραία. Όταν του λέει «Εσύ καθορίζεις τα θέλω σου», τότε κυβερνάς εσύ. Εγώ είμαι δεύτερη κατηγορία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν όμως εγώ κυβερνάω, τότε θα λαμβάνεις τα καλύτερα. Τότε θα έχω την πρώτη θέση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας οδηγεί στις αξίες του Θεού ο αστέρας να ζήσουμε κατά το φρόνημα των φρόνιμων παρθένων. Να γεμίζουμε καθημερινώς. Υπάρχει ανεξάρτητη πηγή, η πηγή των ζώντων υδάτων. Ανοίγει ο ουρανός και εμείς όσο πουλάμε αγοράζουμε. Αυτές οι αγοραπολισίες θα συνεχιστούν μέχρι την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι κάνουμε? Πουλάμε και αγοράζουμε. Πουλάμε και αγοράζουμε. Απεκδιόμαστε τον παλαιόν άνθρωπο και ενδιόμαστε Χριστόν. Έως ότου ο Χριστός μορφώσει το πνεύμα του, το χαρακτήρα του, το νου του, αγαπητοί αυτοί, και το δικό του φρόνημα. Φρόνημα ταπεινό. Ο ταπεινός δεν δημιουργεί μάχες. Δεν δημιουργεί εγωγισμούς. Δεν αγανακτεί. Αλλά γιατί? Γιατί δεν θίγεται το εγώ του. Όταν εκνευριζόμαστε, αγαπητοί αυτοί, αυτό είναι από ανυπομονησία, από απιστία ή και από εγωισμό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα ο αστέρας εστάθηκε εκεί που ήταν το πεδίο. Ο αστέρας του Θεού, το Ευαγγέλιο, δεν στέκεται σε πολλά πρόσωπα. Στέκεται σε ένα πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό, από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη. Η Αγία Γραφή είναι χριστοκεντρική. Και καθώς βρήκαν τον Χριστό, εδώ μας φωτίζει ο λόγος του Κυρίου, προσεκίνησε, λέει, το πεδίο, όχι τη Μαριά. Σόν και καλά να μας πείσουνε ότι υπάρχει τιμητική προσκύνηση για τους Αγίους. Μα η τιμητική προσκύνηση δεν είναι προσκύνηση. Αλλά και η τιμητική προσκύνηση και η λατρευτική προσκύνηση, αγαπητοί αυτοί, ανήκει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Πνεύμα το Άγιο. Οι μάγοι μήπως έκαναν λάθος που δεν προσκύνησαν τη μητέρα του Κυρίου? Δεν έκαναν λάθος. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά, τεράστια. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Η Μαριάμ ήταν σκεύος του Κυρίου, άνθρωπος. Μακαρία και χαριτωμένη, ευλογημένη, που χρειάζεται να τις μοιάσουμε, γιατί είπε «Ιδού η δούλη του Κυρίου», που παραμέρισε τα σχέδιά της και είπε «θα πράξω το θέλημα του Θεού». Αλλά όμως, αγαπητοί αυτοί, ένας είναι ο σωτήρας. Ένας θα κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και άνοιξαν, λέει, τους θησαυρούς αυτών και προσέφεραν χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Και ο καθένας προσφέρει αυτό το οποίο έχει. Μια γυναίκα πρόσφερε το αλάβαστρο του μύρου, πολύτιμο. Το έσπασε και το πρόσφερε στον Ιησού Χριστό. Γιατί τον αγαπούσε. Μα αυτό κάνει 300 δινάρια, 300 μεροκάματα. Δούλευες μια χρονιά, ένα χρόνο και θα το σπάσεις για τον Χριστό. Έχει λάβει από τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει λάβει χάρη, ευλογία. Έχει αναστήσει το Λάζαρο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδί. Και εδώ, με τη χάρη του Κυρίου, είναι να δούμε τι προσφέρουμε στον Χριστό. Το καλύτερο. Βέβαια, εδώ προσφέρουν χρυσό, Λίβανο και Σμύρνα. Αυτά ήταν ακριβές ουσίες, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να βρει καταλήμματα. Θα πλήρωνε εκεί ο Ιωσήφ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να τρώνε τροφές. Αλλά εμείς χρειάζεται να φέρουμε από το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Χριστού είναι το χρυσάφι. Και το Λίβανο και τα Σμύρνα είναι αρωματώδεις ουσίες που συμβολίζουν τη δοξολογία. Ως ευώδη θυμιάματα να φέρουμε προσευχές και δοξολογίες ενώπιον του Κυρίου. Και πλέον, αφού πρόσφεραν τους θησαυρούς τους, αποκαλυφθέντες θεώθεν κατόναρ, να μην επιστρέψεις προς τον Ηρώδη, διάλυσε οδού ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Όταν βρούμε τον Χριστό, επιστρέφουμε διάλυσε οδού. Όχι από την ίδια οδό. Τώρα πάμε στην οδό την αγαθή. Στην οδό της σοφίας και της συνέσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα πάμε στην οδό η οποία οδηγεί στον ουρανό. Την οδό που έχει αγάπη, που έχει έλεος, που έχει ταπεινοφροσύνη, που έχει φόβο Κυρίου, υπομονή, που έχει ευσέβεια. Αφού βρούμε τον Χριστό, αλλάζουμε δρόμο. Όχι τον κοσμικό δρόμο που είχαμε μάθει, αλλά τον δρόμο τον Άγιο που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.